adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səsək küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canımı
oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxın. Mən səndən getməyəm, mən səsək küylü obyektiv
deyirəm. Yox, xaşıyla xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün nədən danışacaq? Son günlər Facebook sosial şəbəkəsində, eləcə də mətbuatda çox müzakirə olunan bir məsələ haqqında danışacaq. Söhbət şair Akşin Yeniseyin yazdığı bir məqalədən gedir. Şeytanın Qapı Qonşusu adlı bir məqalə yazmışdı. Bundan sonra dindarlar, inançlı insanlar Facebookda onu təhdid eləməyə, təhqir eləməyə başladılar. Müəyyən müzakirələr də açıldı bununla bağlı ki, fikir azadlığı ilə din azadlığı sərhəddə hardan keçir və əslində qanun bunu necə tənzimləməlidir. Akşin Yeniseyin bu həyəcanı mətbuata bildirdi ki, onu öldürmək istəyirlər, hədələyirlər və s. və ilaxır. Rafiq Tağının aqibətini yaşadıqlarını yada saldı və həmin məsələ yenidən gündəmə gəldi ki, Azərbaycanda İslamı tənqid edən, bu haqda öz fikirlərini bölüşən ateistlərə yer yoxdur mu? Bu haqda danışacaq bugünkü verilişimizdə və qonaqlarımızı dərhal təqdim edim. Təbii ki, Akşin Yeniseyin studiyamıza da xoş gördük. Sizi salamlayırıq. Eləcə də demək ilahiyyatçı Hacı Ramin az sonra söhbətimizə qoşulacaq, amma studiyada tarixçi və dini ekspert Altay Göyüşovdur. Siz də salamlayırıq. Altay bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı da bir dindar kimi, üzrəsən, bir hüquqşünas kimi öz fikirlərini bölüşəcək, bununla bağlı bir ekspert kimi rəyini verəcək. Amma mən istəyərdim ki, öncə Akşin bəydən başlayaq ki, bu Şeytanın Qapı Qonşusu adlı məqalə yazdı və belə reaksiyalar gözləyirdim ki, Ramazan ayında dindarların heysiyyatına toxuna biləcək məqamlar var. Hesab edirdim mi bu yazıda?
Belə deyək ki, mən dini mövzuda yazılarım çox olub. Bəzi yazılar olub ki, hansısa dini mərasim vaxtına düşüb. Hansısa, məsələn, Qurban bayramında bizim həyətdə o qədər qoyun kəsmişdilər ki, həyət başdan ağa qan içində idi. Uşaqları həyətə buraxmırdı, deyək qonşular falan. Adı öz kəsdikləri qurbanların qanı yumamışdı. Mən də pəncərədən bu mənzərəni görürdüm. Və bu barədə Qurban bayramı gününün səhərsi bu barədə bir yazı yazmışdı. Və çox bu cür mövzularda mənim bir neçə yazım olub. İndi bu yazda təsadüfən Ramazan bayramına düşdü. Amma mən düşünmürəm ki, bilirsiniz, biz dindar dediyimiz kəsimlə inanclı dediyimiz kəsimi bir-birindən ayırmalıyıq. Yəni, bunlar tamamilə fərqli şeydir. Məsələn, məni ölümlə hədələyənlər, məni ailəmi, belə deyək, hədə qorxu gələnlər, indi orada mən gətirmişəm, məsələn, konkret yazırlar ki, fətva verilsin, biz özümüz onun başını öz əlimizdən kəsəcəyik. Bu cür adamlar. Mən onları ümumiyyətlə dindar demirəm, çünki bunların dininin özündə, bunların dindəki bizim İslam dinində belə bir şey yoxdur. Bunlar indi bir ucdan yazırlar ki, kafirdir falandır, nə bilim, bu dinimizə görə kafirlər mütləq edam olunmalıdır. Konkret adlarla yazırlar, öz adlarını yazırlar internetdə. Və nəyin üstündə bunu yazırlar?
Və başqaları da onlara dəstək verirlər bu çağırışlara.
Bəli, bu söhbətlərin kökündə də nə durur? Orada cəmsi bir abzasda mən yazmışam ki, hər bir dində müəyyən bir dindar adamlar olublar ki, ülamalar deyirlər, müştəhidlər deyirlər, cürbəcür adlar var onların. Dövrün, zamanın tələblərinə uyğun o dində islahatlar aparıblar. Məsələn, tutaq ki, İbrahim peyğəmbərə qədər Allah yolunda insanın da qurban kəsilməsi ayinləri var idi və elə İbrahim peyğəmbər özü oğlu İsmailı Allah yolunda qurban kəsmək məcburiyyəti qarşısında qalmışdı və belə bir islahat apardı ki, insanın Allah yolunda qurban kəsilməsinin qarşısını almaqdan ötürü ki, güya Allah bununla razı olmayıb ki, peyğəmbər öz övladını qurban kəsin. Göydən iki qoç göndərib. Və mən orada yazmışam ki, İbrahim peyğəmbər qara kütləni, yəni insanın Allah yolunda qurban kəsilməsinə artıq öyrəşmiş, buna vərdiş etmiş, bunu bir dini ayin kimi qəbul etmiş, o kütləni, xalqı, cəmatı inandırmaqdan ötürü belə bir rəvayət uydurmuşdu ki, Allah özü bunu istədi. Əslində, bu, bunun kökündə dində aparılan yenilik, dində aparılan islahatlar dururdu. Necə ki, məsələn, İsa peyğəmbər məbəddən quzunu götürüb qaçmağına, Bibliyada, İncildə belə bunun şəkilləri də var o uşaqlar üçün, hətta uşaqlar üçün olan Bibliyalardır. Ki, onunla da xristiyan dünyasında hətta heyvanın Allah yolunda qurban kəsilməsinin qarşısı alıdı. Yəni, dini bir islahat aparıldı. O, amma bunlar deyirlər ki, güya mən burada İbrahim peyğəmbərin rəvayətinə uydurma deməklə müsəlman hümbətini, İslam hümbətini təhqir etmiş olmuşam. Amma burada indi bir arqument var. Əvvəla, İbrahim peyğəmbərin dövründə nə müsəlman var idi, nə Quran var idi, nə müsəlman hümbəti deyilən bir qövm var idi. Onda onlar yox idisə. Mən kimi təhqir etdim, təbəqi kimdir, harada idi o vaxt? Yəni, onlar hakimlər idilər. İkincisi, İbrahim peyğəmbər özü Yəhudi peyğəmbəri olub. Və ondan, onun törəmələrindən sonra müxtəlif, indi mən dindar deyiləm və dini, belə deyək, əlimin içi kimi də bilmirəm ki, konkret adlar çəkim, deyim ki, məsələn, ondan sonra onun oğlanları İsaq, digər belə deyək də varislərlə müsəlman qövmü yavaş-yavaş formalaşdı, yarandı, dini təlimlər meydana gəldi də. Amma fakt budur ki, İbrahim Yəhudilərin peyğəmbəri olub və bunun Qurban bayram mərasiminə yanaşması sırf Yəhudi dini inancılarının yanaşması idi. O dövrdə nə müsəlman var idi, nə tutaq ki, İslam hümbəti var idi. Məsələn, o dövrlər deyil, həmin o məsələlərdə bir Lut peyğəmbəri olub. O da Fələstin peyğəmbəri də deyirlər. Yəni, siz bilirsiniz ki, peyğəmbərin əksəriyyəti, indi Məhəmməd peyğəmbəri çıxmaq şərtindən, hamısı Yəhudi qövmlü olublar da. Belə bir şey, yəni kitablar belə yazılır. Lutun, məsələn, arvadı onun təbliğ elədiyi dinin təlimin əleyhinə çıxıb və bu təlimin əleyhinə çıxanlara qoşulub qaçıb. Peyğəmbərin arvadı, o Yəhudi peyğəmbərin arvadı. Və o qoşulub güya dini rəvayətə görə, güya qoşulub Fironun zülmündən qaçan, səhv eləmirəmsə, Davud adlı bir şah olub, yox, kim olub, indi dəqiqliyinə qədər yadında saxlamamışam. Əsab-ı Kəhf mağarasında 300 il yuxuya gediblər. Çoban, orada bir çoban iti də olub. Güya dini rəvayətə görə belə deyirlər ki, Lutun arvadı onun həm özünə, həm də dini inancına təbliğ elədiyi dini təlimin əleyhinə çıxıb, Peyğəmbərin əleyhdarlarının qaçdığı üçün cəhənnəmdə güya bunun dərisi soyulacaq və həmən mağarada yatmış itin dərisi ilə dəyişdiriləcək. İndi mən əgər bu rəvayata götürüb bir uydurma sözü deyirəmsə və bunu da bunlar öz adlarına çıxır, bizim müsəlman dindar qardaşlarımız, bacılarımız öz adlarına çıxır ki, çıxa bilər ki, siz xeyir ola, məsələn, Lut Peyğəmbərin arvadı haqqında yazılmış rəvayətə, deyilmiş rəvayətə, belə deyək də, uydurma deyirsiniz. Amma gəlin baxaq görə rəvayət sözünün özünün etimologiyası nə deməkdir? Rəvayət heç bir tarixi mənbəyə söykənməyən, heç bir tarixi istinad nöqtəsi olmayan, xalqın dildən dilə ötürdüyü, şifahi janrda ötürdüyü bir əfsanə, danışıq, başa gəldi janrıdır. Hər xalqlar da hərəsi onun üzərinə özündən nəsə əlavə eləyib və bu rəvayətlər bu günə qədər gəlib çatıb insanlara. Onda əgər bu rəvayətlər özləri bu şəkildə yaranıbsa, burada onda xalqın özünü günahlandırmaq lazımdır ki, sən bu rəvayəti bu günə qədər niyə yaşadıbsın? Və bu cür rəvayətlər, dini kitablar başdan ayağa rəvayətlə doludur. Tövratı götürsəz rəvayətdir başdan ayağa. İncilin özündə, elə Quranın özündə nə qədər rəvayətlər var. Tutaq ki, indi onda bunlar belə çıxır ki, bizim dindarlarımız həqiqətən də inanırlar ki, Musa peyğəmbər Yəhudiləri İsrail xalqın Fironun zülmündən xilas eləmədiyini üçün doğrudan da dənizi iki yerə bölüb. Demək bu rəvayət doğrudan da həqiqətən baş verir.
Axşam istəyərdim ki, mən Altay bəyin bu deyilənlərə münasibətini öyrənək, həm də telefon xəttində artıq Hacı Ramin Əkbərli də var. Onun da fikirlərini alacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi Ramin bəy.
Buyurun, salam olsun.
Mən Altay bəyin fikirlərini alım, dərhal sonra sizə də imkan yaradacaq. Buyurun Altay bəy. Axşam bəy söylədi ki, dini kitablarda rəvayətlər çoxdur. Dindarlar, inançlı insanlar buna rəvayətdən daha çox olmuş bir şey kimi inanırlar, amma Axşam bəy də deyir ki, yəni bu rəvayətlərdir, yəni bunu mütləq həqiqət kimi götürüb inanmaq olmaz. Mən istədim bu məsələyə bir tarixçi kimi, bir alim kimi sizin yanaşmanızı alaq, bir bu məsələyə aydınlıq gətirin və həmin məqalə ilə tanışsınızsa, sizin mövqeyiniz, yəni siz necə qiymətləndirdiniz bu məqalədə? Yəni burada dindarları qıcıqlandıracaq məqamlar var idi mi? Əslində onların heysiyyətinə toxunan məqamlar var idi mi? Buyurun.
Çox sağ olun. Əvvəla ondan deyim ki, dindarlar ona doğrudan da inanırlar. İnanmaq onların əqidəsinin bir parçasıdır. Onlara inanmaya bilməzlər. Onlar doğrudan da elə hesab edirlər ki, dəniz deməli bölünüb və orada doğrudan xalqı ilə xilas olub. Yəni bu inancın bir hissəsidir. Amma burada başqa məsələdən söhbət gedir. Burada söhbət ondan gedir ki, deyirsiniz ki, yazının içərisində dinin, dindarın xoşuna gəlməyən məqam ola bilər, əlbəttə ola bilər. Burada problem yoxdur. Yəni kimsə nə isə yaza bilər dindar.
Yəni heysiyyətinə toxuna biləcək. Onları təhqir edir. Oxumusunuz mu məqaləni? Elə məqamlar var mı? Çünki
mən konkret tutaqçılar istənilən yazı, nə olur olsun, mənim əqidəm gəldiyim nəticə bundan ibarətdir. Kimin nə yazmasından asılı olmayaraq, kiməsə ölüm hökmü vermək, kiməsə tutaq ki, ona görə belə deyək, dini qaydalara uyğun olaraq cəzalandırmağa çağırma, bu dövlətin qanunlarını pozmaqdır. Bu oturduğumuz cəmiyyətin yaşadığı, min illər formalaşdırdığı gəldiyi nəticələrin əleyhinə olaraq getməkdir. Bu tamam başqa məsələdir. Yəni kim nə deyir desin. Amma ona görə sən heç kimin nə isə tutaq ki, ittiham eləyə bilərsən, amma ittiham üçün ittiham orqanı var. Ona müraciət eləyə bilərsən. O istədiyi tədbiri görə bilər. Yox, mən fitva verirəm ki, səni öldürəm. Bu artıq oldu. Dindar cəmiyyət biz elə bir cəmiyyətdə yaşamırıq. Yəni dinin hakim olduğu, dinin qanunu əvəzlədiyi cəmiyyət biz elə bir cəmiyyətdə yaşamırıq. Bizim cəmiyyətin yaşadığımız cəmiyyətin adı sekulyar cəmiyyətdir və bu dünyəvi qanunlarla idarə olunur və bu dünyəvi qanunlar əsasında kimisə nə isə narazı qalmaq olar. Amma xoşuna gəlməmək onun öz işidir. Onun xoşuna gəlmədiyinə görə sağ ki, bir başqası gəldiyi nəticəni deməməlidir, belə şey yoxdur. Ola bilməz. Yəni, bu cəmiyyət tarix boyu belə inkişaf edib də. Yəni, gəldiyi qənaət ondan ibarətdir ki, əgər sən bir ideologiyanın dominantlığını təmin edirsən, deyirsən ki, mən düşünürəm ki, bu belədir və bundan başqa heç kim başqa cür düşünə bilməz, bu artıq cəmiyyətin keçmiş, geridə qalmış bir zamanıdır. Elə şey yoxdur. Cəmiyyət ondan sonra inkişaf edib. Cəmiyyət tutaq ki, maarifçilik dövrü keçib və gəldiyi qənaət ondan ibarətdir ki, bəli, insanlar arasında sosial kontrakt var. Bu sosial kontrakt ondan ibarətdir ki, bir-birimizin xətrinə dəyməyə, bir-birimizə tutaq ki, bir-birimizin heysiyyatına toxunmayaq. Ona görə buna cəmiyyət adlandırılır. Amma bu o demək deyir ki, bu prinsip mənim hüquqlarımı əlimdən almalıdır. Yox, mənim azadlığımı əlimdən almalıdır. Mənim azadlığım budur ki, mən düşünürəm ki, mən ateistəm, tutaq ki, kimsə deyir ki, mən ateistəm, mən düşünürəm ki, sən yalan danışırsan. Sən yox, sən bunu yalan dediyin üçün sən kafirsən, mən səni öldürməliyəm. Bu artıq cinayətdir. Belə şey yoxdur. Bəli, gəlir sonda məsələlər necə həll olunur? Məsələlər həll olunur qanun yolu ilə. Yəni cəmiyyət hər iki tərəf oturur, qanunlar formalaşdırır və o hüquqlarının bir hissəsini o qanuna qanuna həvalə edir. Artıq o qanunu pozan cinayətkardır. İndi bu məsələnin həlli nədən ibarətdir? Yəni bu qanunların, sosial kontraktın qurulması nədən ibarətdir? Bu hansı baza əsasında formalaşdırılmalıdır? Bilirsiniz, bizdə iki cür dindar var. Bizim dindar ümumiyyətlə bir-biraz belə deyək, müasir dövrdən kənarda qalmış. Yəni belə deyək, müasir dövrə uyğunlaşmamış dindardır. Və ona görə də bu cür məsələlərə reaksiyası belə deyək, qeyri-adekvat olur. İndi Akşin müəllimin halında, yəni deyirəm, Akşin bəy yazıb. Məsələn mən də deyirəm ki, dindarın xoşuna gəlməyə bilər. Amma onun yazısının həddi odur ki, normal cəmiyyətdə o məhkəməyə gələndə məhkəmə onun belə deyək, söz azadlığı hüququnu müdafiə edəcək. Deyir ki, nədir? Düşündüyünü yazıb. Səni söyməyib, təhqir eləməyib. İkinci məsələ bundan ibarətdir ki, indi artıq bir müasir cəmiyyətlərdə gəlinmiş bir qənaət var. Yəni təhqir deyəndə təhqir konkret şəxsə ola bilər. Ona görə burada hər şey ondan ibarətdir ki, biz hələ normal cəmiyyət qaydalarını formalaşdırmamışıq, oturuşmamışıq və tədricən bu özünə, bu da tədricən öz yerini tutacaq. Mən dediyim ondan ibarət ki, məsələn, tutaq ki, sözsüz ki, Aqil bəy bunu, Akşin bəy bunu üzr istəyirəm, Akşin bəy bunu 50-100 il bundan qabaq deyə bilməzdi, 200 il bundan qabaq deyə bilməzdi, 300 il bundan qabaq deyə bilməzdi, çox şey deyə bilməzdi. Amma bu, o sosial kontraktın elə bir səviyyəsinə gəlib çıxmışıq ki, azadlıqların dairəsi ged-gedə genişləndirilir. Tədricən insana başa salınır ki, insan azad olmasa o cəmiyyət normal olmur. O cəmiyyət sonra parçalanmağa, dağılmağa gətirib çıxarır. Yəni insan azad olmalıdır ki, o cəmiyyət belə deyək, qarmoniyası yaransın, onun tarazlığı yaransın. Və burada əsas məsələlərdən biri tolerantlıq məsələsidir. Yəni məsələyə bu cür münasibət. Heç kim düzü deyə bilməz. Bu sərhədlər genişləndirilir və sərhədlər genişləndirildikcə o balans tədricən yaradılır ki, harda təhqir var, harda təhqir yoxdur. Yəni harda sənin hüquqların başlayır, harda mənim hüquqlarım başlayır. Bu normaldır. Yəni cəmiyyətin inkişafıdır. Ona görə bu proseslərin də olması mən hesab edirəm ki, o cəmiyyətin tarazlığının formalaşması üçün olduqca vacib.
Qaydacıq dediyiniz mətləblərə qaydacıq az sonra hüquqşünas telefon xəttində olacaq, onun da fikirlərini alacaq buna bağlı. Amma indi demək, dindar Ramin Əkbəri telefon xəttindədir. İlahiyyatçı. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha salamlayırıq sizi və mən istəyərdim ki, sizin fikirlərinizi alaq. Siz artıq Akşin bəyə, yəni yazı müəllifinin də fikirlərini eşitdiniz. Eləcə də Altay Göyüş tarixçi ekspertin fikirlərini eşitdiniz. Sizin fikirləriniz, sizin baxışlarınız nədir? Buyurun.
Mən belə düşünürdüm ki, söhbətə yəni qoşulduqda mən belə düşünürdüm, mən Akşinlə burada debatda olacağım, yəni Akşinə müəyyən sözlər deyəcəm, amma Altay müəllimin danışıqlarından bu qərara gəldim ki, demək olar ki, Altay müəllim də heç də Akşinin dediklərini təksib etmir və dolayısı yollan bir növ onun sözlərinə bir haqq qazandırır. Mən ilk öncə Akşinə sözümü demək istəyirəm. Birinci bir neçə misal çək. Misal bundan ibarət oldu ki, İbrahim peyğəmbər müsəlman deyildi, yəhudilərin və s. Xeyr. Qur'an-ı Kerim, Allah-u Teala öz ayələrində, Qur'an-ı Kerimdə Həzrəti İbrahim əleyhissalamı müsəlman peyğəmbər olaraq bizlərə təqdim edir. Bu müsəlman və hənif idi. İslam dini Həzrəti İbrahimdən gəlir. Necə ki, Həzrəti Peyğəmbərə sual verdilər, sən 40 yaşında peyğəmbərliyi gətirdin, bəs o vaxta qədər hansı dindəsin? Buyurdu ki, mən babam İbrahimin dinindəyim. Bu heç də yahudların peyğəmbəri deyil, ümumi insanlara peyğəmbər göndərilmişdi. İkinci növdə dedi ki, İbrahim insanların, özür istəyirəm, səhv eləmirəmsə, yahudlara dedi, İbrahim peyğəmbər ancaq yahudlara gəlib. Bəli, bu yahudlara gəlmir, bütün insan, hə, Lut peyğəmbərin arvadı ilə bağlı hədis gətirdi, əsassız olduğunu dedi və s. və ilaxır. Biz bu günləri həmən hədisin, həmən rəvayətin əsassız olduğunu deyə bilərik. Mümkündür o hədis əsassız olsun. Amma bu Akşinin əsaslı və barəsində ayə, tarix boyu hədislər olan o təhk etdiyi o mövzuya dəlalət eləyə bilməz. Lutun arvadı məsələsi əsassız olar. Amma bu təsdiq olunan mövzu ki var, müsəlmanların peyğəmbəri və babası Həzrəti İbrahimin özündən nələrsə uydurması, qondarması bu təhqirdir. Yəni bunun əsası var ki, bu həqiqətdir. Bunun məzhəbindən aslı olmayaraq dünyanın bütün milyardlarla müsəlmanları bu fikirdə eynidirlər. Yəni bu fikirdə fikir ayrılığı yoxdur. Mən demək istəyirəm ki, Akşin müəllim düzdür. Söhbət əgər söz azadlığından, vicdan azadlığından gedirsə, əgər kəlmə azadlığından gedirsə, ən gözəl azadlığı İslam dini verir sözə. Amma o söz deməyin, söz söyləməyin də sərhədləri var. Yəni, insan o həddə qədər gərək danışsın, söz söyləsin, o sərhədləri aşmasın. Məsələn, sərhədlər nədən ibarət? Xüsusi olaraq mən deyim, xüsusi bir sərhəd var. Xeyr, xüsusi bir sərhəd yoxdur. Amma Qur'an, Peyğəmbər və yaxud imamların xüsusi tapşırıq və əmirləri var. O tapşırıq və əmirlər ibarətdir, biz deyirik, hədislərdən ibarətdir, doğru düzgün hədislərdən ibarətdir ki, məsələn, Əli əleyhissalamdan soruşurlar ki, Allahın yaratdığı ən gözəl şey nədir? Buyurur ki, ən gözəl şey sözdür. Bəs ən pis şey nədir soruşduqda? Buyurur, yenə də sözdür. Sonra buyurur ki, insana üzü ağlıq gətirən də, insanın üzün cəmiyyətdə qara edən də, yəni sözdür. Və yaxud da ki, insan gərək dilinə nalayiq sözlər gətirməsin. Çünki pis söz insanları, həqiqi insanları, gözəl insanları, insanların ətrafından, insanın ətrafından uzaqlaşdıracaq və pis, alçaq xislətli insanları ətrafa yığacaq.
Ramin bəy, sizcə bu yazıda dindarları təhqir edən nə idi? Yəni ki, dəyərdimi ki, buna görə bir şairi, yazı müəllifini hədələsinlər, ölümlə təhdid eləsinlər? Yəni, bax, siz bir dindar kimi necə baxırsınız bu cür təhdidlərə?
Mənim baxışım bu cürdür. Əgər o savadlı bir yazar olmuş olsaydı, əgər savadlı bir yazardırsa, milyonlarla müsəlmanları təhqir etməzdi. İlk öncə araşdırardı, bu şey əsaslıdır, yoxsa əsassız? Necə ki, indi əsassız şey dedi, Həzrəti Lutun arvadı, əshab-ı şəf 309 il. Bununla işimiz yoxdur. Amma o özü, məsələn, müsəlman ölkəsində böyüyən bir insan, müsəlman ailəsində, adət-ənənəsində, mən cənub bölgəsindən də bilirəm, böyüyən bir insan axırda gəlib bunu təksib edir. Yəni, bu təksib Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dindarlarını təhqir etməkli deyil. Bu, bütün dünya müsəlmanlarını təhqir etməkdir. Əgər o, bəli, yaşasaydı, İslam qanun qaydaları ilə idarə olunan bir dövlətlərdə onun cəzası həddindən artıq ağır olacaqdı. Bəlkə də bu vaxta qədər artıq onun ölüm hökmündə icra etmişdilər. İndi bugün biz bəyəqları ki, Altay müəllim dedi, müasir bir zamanda sivil bir ölkədə yaşayırıq, qanunlarımız müəyyən qanunlarla uyğun gəlir. Bəli, biz bugün əgər qanunlara baxsa, mən Altay müəllimə də bu sözünü demək istəyirəm ki, buyurur ki, bəs müasir cəmiyyət, mən başa düşmürəm, müasir cəmiyyət nədir? Yəni, müasir cəmiyyət insanların, milyonların peyğəmbərinin təhqir olunmasıdır və yaxud bugün mübarək Ramazan ayıdır. Akşin başqa yazılarında yazısında ki, başqa söz bu demişdi ki, 11 ayın sultanı gəlir, nə bilim, meqastarı gəlir, prezidenti gəlir və yaxud prokuroru gəlir. Bu, artıq bu inanclı insanlara qarşı təhqirdir. Əgər müasirlik budursa, ölüm olsun o müasirliyə. Bunun nəyi müasirlik ki, bir insan bir söz deyəcək, milyonlarla insanın nəzərində kitiləcək, qorxu həyatı yaşayacaq, günü güzaranı daralacaq, necə ki, hədislərdə var, üzr istəyirəm. Əleyhissalam buyurur, Elə ki sözü, sözü nə qədər deməmsən, o sənin əsirindir. Elə ki o sözü ağzından çıxardırsan, sən olursan onun əsiri. Bugün mən belə düşünürəm ki, Akşin bəy bir dənə belə bir söz çıxardıb ağzından olub indi onun əsiri. İndi hardasa batıl uydurma hədislərlə özünə haqq qazandırmaq istəyir və yaxud oturub İslamdan bəzi şeylər araşdırır ki, öz dediyi sözə bir dəlil gətirsin, sübut gətirsin.
Aha, Ramiz bəy, çox qısaca belə başa düşdüm ki, siz bu cür çağırışlara bəraət qazandırırsınız. Belə başa
Yox, mən bu günləri Azərbaycan Respublikası, üzr istəyirəm, diqqətlə, Azərbaycan Respublikasında bəli, vicdan azadlığı vardır, bizim vicdan azadlığı, 48-ci maddəmiz var vicdan azadlığı ilə bağlı və yaxud da cinayət məcəlləsində 147-ci maddə var böhtanla bağlı, 148 təhqir olunma ilə bağlı. Bu günləri mən bəli, tələb edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq, bəli, bu yazar 85% müsəlman olan insanları təhqir etdiyinə görə və bu mübarək Ramazan ayında, bəli, bu hesaba çəkilsin. Bu cinayət məcəlləsi ilə müsəlmanlara böhtan atdığı üçün və təhqir etdiyi üçün və müsəlmanların vicdanlarını demək olar ki, sual altına apardığı, çünki bu bizim vicdanımızdır, bu bizim əqidəmizdir. Bununla bağlı, bəli, hesaba çəkilsin, öz layiqli cəzasını almış olsun. Mən bunu tələb edirəm, bunun tərəfdarıyam.
Aydın da fikirləriniz, xəttə qalın, zəhmət olmasa sizlə qaydaçıyıq söhbətim.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Mən istəyərdim ki, Akşin bəyin və Altay bəyin bu deyilənlərə münasibətini öyrənək. Akşin bəy, sizdən başlayaq, buyurun.
Sözün açığı, mən burada gərək ki, Əkbər bəy idi də bu danışıq.
Ramin Əkbərli.
Ramin Əkbərli bəy. Dediyində yeni heç bir şey görmədim və belə deyək, bizim inancılı oxumuş dindarımız kimidir. Yəni, o Ramin bəyin indi dediyi sözləri mənə hər gün Facebook səhifəmdə cürbəcür bölgələrdən, cürbəcür ya gizlin adına, ya şəxsən öz konkret adları ilə yazırlar. Bu şeylər. Qaldı ki, bu yenə də mən Babək bəyin dediyi məsələyə qayıdıram ki, mənim də cəmiyyətdə Altay bəyin üzr istəyirəm. Mənim də cəmiyyətdə bir fərd olaraq xoşuma gəlməyən, onu özümə təhqir hesab elədiyim, dünya görüşümə təhqir hesab elədiyim xeyli hadisələr baş verir. Mənim məsələn tutaq ki, indi bu dini mövzuda yazdığım yazını hər hansı bir dindar öz əqidəsinə, öz belə deyək, dünya görüşünə təhqir hesab eləyir və dərhal üstündən yarım saat keçməmiş mənim başımı kəsmək haqqında fətva yolu gözlədiyini açıq şəkildə elan eləyirsə, demək bu hüquq məndə də olmalıdır ki, mən də xoşuma gəlməyən və ya mənim kimi düşünən, ayrı cür düşünən insanların hüququ belə bir hüquq olmalıdır ki, özünə nəyisə təhqir hesab eləyirsə, fərdi şəkildə onun cəza mexanizmini həyata keçirməlidir. Ki, məsələn, fərdlər özü öz dünya görüşlərində nəyi hesab eləyirlərsə, cəzasını da özü kəsməlidir. Konkret indi vəziyyət indi o yerdədir. Yəni, tutaq ki, mənim rəvayata uydurma deməyimi, hər hansı bir rəvayata uydurma deməyimi, Altay bəyin dediyi kimi, istənilən bir dindar hesab eləyə bilər ki, mən burada onun inancılarına uydurma deməyinə təhqirə yol vermişəm. Ancaq mənim düşüncəmə görə uydurma sözündə heç bir təhqiramız nə etimologiyasında, nə tutaq ki, hə, düzdür, mən hansısa müqəddəs kitaba tutaq ki, İncilə, Tövrata, Qurana uydurma demiş olsaydı, bu aydındır. Bu onun həddindən artıq onun inanclarına hörmətsizlik olardı. Ancaq yenə də bayaqçı sözümə qayıdıram ki, dini kitablar başdan ayağa uydurma üzərində qurulub. Bugünkü yazının müəllifi olaraq mən Akşin yazdığım Gölə Qarğısancan romanında başqa bir dini rəvayətin üzərində qurmuşam. Gölə Qarğısancan bir dini rəvayət var. Kor uşağın gözlərini açır Musa Peyğəmbər, uşaq qarğı yığır, girir gölməçiyə və o qarğıları bastırır suyun dibinə. Sonra bütün uşaqlar o çayın qırağında, çaya düşəndə gözlərinə batır, çıxır. Yəni burada belə bir dini rəvayətin nəticəsində bunu əldə eləmək olur ki, alın yazısı deyilən bir anlayış var. Allah hər şeyi görür və Allah orada Musa peyğəmbərə deyir ki, gördün mən o uşağı ona görə kör yaratmışdım ki, onun gözü açılanda ancaq insanlara bədbəxtlik gətirir və necə ki gətirdi. Ona görə bu din, mən tutaq ki, ayrı bir kitabımda, ayrı bir romanımda bu dini rəvayəti ibrətamiz şəkildə öz romanımda işləmişim. Niyə görə, məsələn, bizim bu dindar qardaşlarımız bu ibrətamiz rəvayəti, dini rəvayəti mən bu şəkildə yazanda alqışlamadılar məni? Heç əminəm ki, onlar mənim yazılarımı da oxumurlar və heç bu yazını da oxumayıblar. Əslində, Ramil bəyin dediyi bayaqlar ki, mən başqa bir yazıda yazmışam ki, məsələn, Ramazan ayı aylarımızı imperatorudur, prokurorudur, sultanıdır. Cua bu ayrı yazıda yazılıb. Amma İbrahim peyğəmbər haqqında rəvayətə uydurma deməyim ayrı yazıda yazılıb. Əksində bu bir yazıda yazılıb. Demək, bəy özü hələ yazını hardansa, ya, bəlkə də oxumayıb. Oxuyubsa da ağızdan ağıza kimsə deyib və mən yenə deyirəm, o dindarların mənim haqqımda o cür ölüm hökmü verməyinin kökünün səbəbi, indi bunun siyasi tərəfləri də var, indi söhbət əsnasında yəqin ki, biz bunu eləyəcəyik. İkincisi də bu adamların çoxunun yazının özündən xəbərsiz olmağıdır. Onlar sadəcə dini yönümlü saytlar götürdülər, belə bir başlıq yazdılar ki, Azərbaycanlı yazar Peyğəmbərimizi təhqir elədi. Və bu cümlə yazıdan xəbəri olmayan, o belə deyək də, dindar zümrənin dilində dolaşdı və bu söz söhbətlər, bu belə deyək də, xoşa gəlməz söz söhbətlər çıxdı. Mən nə yazımdan imtina eləyirəm və yazım da hər gün mənim üstümdədir. İstənilən məhkəmə orqanında, istənilən mən hətta Facebookda da, internetdə də dindarlar, o mənə yazan dindarlarda xahiş elədim ki, əgər siz doğrudan da hansısa bir həqiqəti üzə çıxartmaq istəyirsinizsə, mən qaçmıram, mən gizləmirəm. Əyləşək, söhbət eləyək. Lap internet vasitəsilə bir-birimizə fikrindir. Xeyli dindar var ki, o, bu əhvalatlar ortalığa çıxandan sonra o yazını oxuyub və mənə şəxsən yazdılar ki, mən onları da yığıb saxlayıram.
Aha, nə yazdılar qısaca?
Biz o yazını oxuduq, orada heç bir təhqir yoxdur. Biz də dindarıq, biz də orucuq, biz də namaz qılırıq, orada heç bir təhqir yoxdur.
Eşidik Altay bəy, daha sonra Rəşid Hacılı telefon xəttindədir, onun da fikirlərini alacaq.
Burada mən bilən, bir neçə yaxşı müzakirə gedir və bir neçə çox vacib məsələ meydana çıxır. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, təxminən biz tarixdə belə bir dövr yaşamışıq. Elə bayaq Ramin bəy də onu dedi ki, məsələn, dini bir quruluş olsaydı, onda çoxdan cəzasını vermişlər, onda çoxdan onu edam eləmişlər. Və biz normal insan kimi bunu normal saymırıq. Necə yəni, sən insan üçün nəyisə deyib, lap da ki, səhv edib, sən onu elədiyin, edam elədiyin. Yəni, bu bizim cəmiyyətdir. Biz o cəmiyyəti qururuq ki, o cəmiyyətdə müxtəlif fikirlik qəbul olunur. Yəni, insan fikri müxtəlif ola bilər. Və yaxud da Sovet cəmiyyəti.
O cəmiyyət qurulur mu Azərbaycanda?
Tədricən ona görə gedirəm.
Rafiq Tağı nümunəsi də var.
Gəlirəm indi onun üstünə yavaş-yavaş. Gəlirəm ki, tədricən çox ağrılı şəkildə qurulur. İkinci məsələ var. Məsələn, biz ateist cəmiyyətində yaşamışıq. Orada da dindarları 37-ci ildə hamısını bir-bir yox edirlər ki, bunu görürlər onlara. Ümumiyyətlə, Baron bir yaxşı çıxışı var. Deyir ki, mən ümumiyyətlədir başa düşə bilmirəm ki, nətər həkim olan adam ki, bütün biologiyanı öyrənir, fiziologiyanı, Darwin öyrənir. Bu nətər ümumiyyətlə dinə inanır? Amma var dinə inanan. Nətər bu? Bu deyir, dinə inanan bir məsələ bu təxribatçıdır, bunu güllələmək lazımdır. Bu da o tərəfin ekstremi. Yəni biz iki ekstremi görmüşük və iki ekstremdən sonra gəlmişük elə bir qənaətə ki, mən səninlə razı olmaya bilərəm, amma mənim səninlə razı olmamağım o demək deyil ki, sən olmamalısın. Bayaq Ramin bəy dedi ki, 85%. Məsələ burasındadır ki, müasir cəmiyyət onu deyir ki, hətta 10% 10 da olsa, 5 də olsa, oyna bir yerdə yaşamalısın. Və tolerantlıq da ondan ibarətdir ki, sən onun dediyini laf tutaq ki, qəbul eləmirsən, özü də dedi Ramin bəy dedi ki, tutaq ki, mən onu qəbul eləmirəm, maddələri də saydı. Hansı maddələrə əsasən o qanunu pozub, qanunu pozubsa, xoşuma gəlmirsə, onun əsasında gedirsən, müraciət edirsən məhkəməyə və məhkəmə də adamı çağırır, müəyyənləşdirir, dəqiqləşdirir, kimin günahı, kimin günahsızlığı meydana çıxır. Buna görə də əslində müasir cəmiyyətdə yaşayan adam dindarlığından, dindar olmamasından asılı olmayaraq dərhal deyərdi ki, o çağırışlar var ha. O çağırışlar ki, gedib öldürməklə, onlar səhv, onlar olmamalıdır. Çünki bu cəmiyyət onları qəbul eləmir. Bəlkə mənim əqidəmə görə dərhal mən hesab edirəm ki, əslində bu düzgün deyil filan, amma istənilən halda bu cür çağırış müasir cəmiyyətin tələblərinə cavab vermir. İkinci məsələ, Akşin bəyin dediyi ilə əlaqədar, çox vacib sayıram mən bunu. Məsələ burasında ki, biz bu saat o məsələləri müzakirə edirik ki, bunlar min ildən bu tərəfə formalaşa gedib. Bu günləri müzakirə o olmamalı idi ki, mənim dediklərim həqiqətdir və yaxud da cəfəngiyyət daşır və s. Bunu heç kim müəyyənləmin 400 il, 1500 il, 2500 ildir bunu müəyyənləşdirən olmayıb. Tutaq ki, bunun əsası ondan ibarətdir ki, mən buna inanıram, sən inanmırsan. Fərqimiz budur. Mən inanıram ki, bunlar həqiqətdir. Mən isə inanıram ki, bunlar həqiqət deyil. Bunlar yalandır. Mən də inanıram ki, bunlar həqiqətdir və Allahın sözləridir. İndi biz iki tərəf, yəni bunu qəbul eləyən və qəbul eləməyən, biz bir-birimizin varlığını qəbul eləməliyik. Və varlığını qəbul eləyəndən sonra, bundan sonra biz bir-birimizin münasibətlərini həmin o tolerantlıq əsasında müəyyənləşdirmirik. Yoxsa biz gəlib çıxanda ki, tutaq ki, geriyə qayıdanda, tutub başlayanda ki, biz burada nə düzdür, yox, tutaq ki, sən niyə inanmırsan, Allah onu doğrudan deyib, sən ona inanmalısan, bu artıq geridə, bu insanın içərisindən gəlir, bu inanmır. Yəni, sənin dəvətin var, başa düşürəm, dəvətin var ki, sən öz sıralarını genişləndirməlisən, dəvəti aparmalısın. Bunlar hamısı normaldır və qəbul olunur demokratik cəmiyyətdə. Amma demokratik cəmiyyətin vacib məsələsi ondan ibarətdir ki, cəmiyyət müxtəlif fikirli insanlardan ibarətdir.
Aydın fikirləriniz, amma telefon xəttində dediyim kimi Rəşid Açılıdır, hüquqşünas, gəlin onu da eşidək. Rəşid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Və istəyərdik bir hüquqşünas kimi sizin baxışlarınızı alaq. Yəni qanunlar nə deyir? Dini tənqidə görə məsuliyyət var mı buna görə? Yəni məsələn öncə danışan Ramin Əkbəri dedi ki, bu din demək ki, Akşin Yeniseyə təhdidlər olub, onun həyatı ilə bağlı demək ki, yəni öldürülməsi ilə bağlı hədələr olub və dedi ki, mən hesab edirəm ki, dinə böhtan atdığına görə o cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. İstərdim bir hüquqşünas kimi siz bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz. Buyurun.
Bugünkü Azərbaycan qanunu baxımından məsələyə yanaşsaq, Azərbaycanda dini təqrir etməyə görə, yəni küfür işlətməyə və yaxud ki, dini təqrir etməyə görə cinayət cəzası nəzərdə tutulmayıb. Siz yadınızdadırsa, Rafiq Tağıyevin də deməli cinayət məcəlləsinin 283-cü maddəsi tətbiq olmuşdu, amma bu da əslində tamamilə yanlış tətbiq olmuşdu. Çünki həmin maddə dini nifrət oyatmağa və dini ayrı seçkiliyi təbliğ etməyə, başqa dindən olanlara qarşı nifrət təbliğ etməyə görə cəza müəyyən edir, yəni tamamilə normal olaraq. Küfrə görə və yaxud da ki, kimlərin dini hissləri ilə narahatlıq yaradan ifadələr işlətməyə görə və s. bizdə cinayət cəzasında cinayət məcəlləsində cəza yoxdur. Eləcə də hər hansı bir inzibati qanunvericilik və s. bununla bağlı hansısa tənbihlər, cəzalar və s. gəlmələr müəyyənləşdirilməyib. Bizim mülki qanunvericilik çərçivəsində əgər hər kəs özünün şərəfini, ləyaqətini, nüfuzunu əgər alçaldılmış hesab edilirsə, o mülki qaydada iddia qaldıra bilər və dəymiş mənəvi zərərləri tələb edə bilər və s. və təklif verilməsini tələb edə bilər və s. Yəni, bu bizim indiki qanunvericiliyin vəziyyətidir. Mən bununla bağlı başqa ölkələrin və yaxud da ki, bəlkə tarixdə olan təcrübələri qısaca mən diqqətinizə çatdırsam, maraqlı olar, mən hesab edirəm.
Bəli, buyurun.
Bir çoxları hesab edirlər ki, bu küfürdür və bu dinin, peyğəmbərlərin, müqəddəs insanların və yaxud da ki, deməli, təqir olmasıdır. Əslində, məsələn, maraqlı bir haldır ki, maraqlı məsələdir, mən deyim, Roma hüququnda məsələn, küfrə görə cəzalandırmırdılar. Küfrə görə cəzalanmanın özünü, o zamanki mövcud olan konsepsiyaya görə, küfrə görə cəza verilməsinin özünü küfr hesab edirdilər. Çünki hesab edirdilər ki, müqəddəslər, Allahlar, onlar o dərəcədə zəif deyirlər ki, onların özlərinin təhqir olunmasına özləri cavab verə bilməsinlər. İnsanların bu işə qoşulması əksində onların zəifliyinə düşüncəsini yaradır və bunun özü küfrdür. Yəni, bu maraqlı bir yanaşma idi və maraqlı ki, bu yanaşma 18-19 əsrlərdən başlayaraq Avropa hüquq sisteminə gəldi və əslində bu küfrün mahiyyətini, küfrə anlayışını tamamilə dəyişdi. Küfr Allaha və müqəddəslərə deməli təhqir kimi sayılmır. Artıq bu tipli, yəni əgər belə bir çağırışlar varsa, belə bir ifadələr varsa, bu konkret insanların, inançlı insanların hisslərini alçaldılması kimi qəbul edilir. Belə olan halda isə artıq məsələ tamamilə dəyişir və əgər kütləvi olaraq insanların dini inancına görə hisslərinin aşağılanması və ya təhqir olunması məsələlər çıxırsa ortaya, artıq hüquq konsepsiyası xeyli dəyişir. Həm cəzalar azaldırdı buna uyğun olaraq, çünki artıq konkret insanların hisslərindən söhbət gedir, artıq müqəddəslərdən söhbət gedirdi və nəticə etibarilə bugünkü Avropanı götürək. Yəqin ki, siz özünüz də hamı bilir ki, Avropada bəyəm xristianlığı, onların xristian dəyərləri ilə bağlı çox sərt ifadələr işlədilməsinə, hətta təhqir edici ifadələr işlədilməsi halları yoxdurmu? Yüzlərlə belə hallar var, hər gün bunlar baş verirlər və hər zaman müxtəlif, deyək ki, bu sarı mətbuatda və ya digər kitablarda, bədii əsərlərdə və s. buna rast gəlmək mümkündür. Hətta bütün buna baxmayaraq, məsələn, İngiltərə kimi həmişə dinlə bağlı olan bir ölkə artıq küfrü deməli tamamilə ləğv etdi. Konservativ bir ölkə küfrlə bağlı cinayət cəzasını tamamilə ləğv etdi. Ancaq Şimali İrlandiyada müəyyən qədər qalır və deməli, sadəcə bəzi hansı ölkələrdə ki, küfrə görə hansısa bir cəza qalırsa, xırdaca bir cəza qalırsa, bu yalnız o hallarda olur ki, yazan şəxs, hansı məqalə, daha doğrusu ifadə, onun məqsədi məhz kimləri salçatmaq olsun. Onun məqsədi hansısa bir normal müzakirələr açmaq yox, hansısa məsələ ilə bağlı bəlkə də islahat aparmaq. Çünki Akşin yenisi orada islahatlardan danışır həmişə və hansısa tənqidi gördüyü məsələləri qabartmağa çalışır mənim fikrimə görə və mən onun niyyətinin tamamilə deməli, xoş niyyətli olduğunu mən hiss edə bilirəm. Yəni, ən azı bunu sübut etmək mümkündür. Və niyyəti tamamilə xoş desə və təhqir edici ifadələr, yəni təhqir edici nəmədir, nalayiq ifadələrdən istifadə etmirsə, o zaman o tamamilə müdafiə olunur və hətta dediyim kimi, hansı ölkələrdə ki, cəzalar nəzərdə tutula bilir, həmin deməli cəzalar da tətbiq olunur. Təəssüf edirəm ki, əgər kimlərsə yenə ölüm fitvaları və yaxud da ki, hansısa bir başqa cəzalar haqqında fikirləşsə, bu qanunun Azərbaycanda məhz qorumalı olduğu məsələ budur. Əgər kimlərsə bu fitvaları səsləndirirlərsə, birinci qanun onlara qarşı qorumalıdır. İkincisi isə mən inanclı kəsimi, bugünkü inanclı kəsimi, yəni o qədər də geridə qalmış hesab etmirəm ki, düşünmürəm ki, yəni ən azından onlar səslərini bununla bağlı qaldırmalı. Ən azından ölüm fitvası səsləndirənlərin səsini boğmaq haqqında düşünməlidir. Çünki normal müzakirələr hər zaman gedə bilər və mən isə bilirəm ki, Akşin Yeniseyin qaldırdığı, qoyduğu məsələlər bəlkə də biraz sərt formada, biraz qıcıqlandırıcı formada ola bilər. Bu da yaradıcılıq üsullardan biridir. Amma bütün hallarda bu çox faydalı müzakirələrə gətirib çıxara bilər və ümid edirəm ki, inanclı kəsim bunu anlayacaq.
Təşəkkür edirəm, Rəşid bəy. Çox sağ olun ki, bir hüquqşünas kimi bu məsələyə aydınlıq gətirdiniz. Amma bir məqamda demək, bir sual da yaranır. Dediniz ki, Azərbaycanda küfrə görə, dini hisslərin təhqir olunmasına görə cəza yoxdur. Bu, düzdür, beynəlxalq təcrübədən də misallar gətirdiniz ki, artıq ən mühafizəkar olan ölkələrdə belə bu demək, cəzalar aradan qaldırılıb. Amma Azərbaycan hökuməti bunun siz bir hüquqşünas kimi necə izah edəriz? Bu bir boşluqdur, qanunu boşluqdur, yoxsa əslində elə belə də olmalıdır indiki Azərbaycan reallığında? Mən istərdim ki, hüquqşünas kimi buna da aydınlıq gətirin. Bilirəm ki, məhkəmədən çıxıb bizim söhbətimizə qoşulmusunuz. Çox vaxtınızı almayaq. Bundan da sağollaşaq sizlə. Buyurun.
Mən öz rəyimi, deməli, mənim rəyim belədir ki, Azərbaycanda bugün küfrlə bağlı, dini, o dini məsələlərin qorunması ilə bağlı olan qanunvericilik bugünkü mövcud olan dünya standartlarına, demokratik ölkələrdə mövcud olan demokratik standartlara tamamilə uyğundur. Dünya standartlarına tamamilə uyğundur. Bununla bağlı Avropa Şurasının tövsiyələri var, bununla bağlı Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin tövsiyələri var və bütün bu həmin o tövsiyələr yalnız o halda cəza verilməsini, o halda ciddi müdaxilə edilməsini nəzərdə tutur ki, Avropa Məhkəməsinin prezident hüququ var bilir. Yalnız o hallarda nəzərdə tutur ki, onda deməli, bu qarşı nifrətə çağırış olsun. Yəni, başqa dindən olanlara qarşı nifrət aşılamağa yönəlsin. Başqa dindən olanların müxtəlif dinlər arasında nifaq salmağa deməli, yönəlmiş olsun. Qalan hallarda, əgər bu hansısa bir ciddi ictimai, deməli, pozuntular, kütləvi ixtişaşlar və s. yəni iki tərəflər arasında mübarizələr, dini nifrətli çağırışlara səslənmirsə, o zaman cəza verilməsi, fəaliyyət azadlığının pozulması hesab olunur və normal standartlar uyğun hesab olunur. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, Azərbaycan indiki qanunvericiliyi tamamilə normaldır.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qonaqlarımızın sualı yoxdur ki, Altay bəy, Akşin bəy və yaxud da Ramin bəyin əlavəsi sualı yoxdursa, Rəşid bəyindən sağollaşaq. Ramin bəy, sualınız var mı Rəşid bəyə?
Yox, bir sualım yoxdur.
Rəşid bəy, çox sağ olun. Çox sağ olun söhbətə qoşulduğunuz üçün fikirləriniz maraqlı idi. Və Ramin bəy deyəsən nəsə əlavə eləmək istəyir.
Mən üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bu Rəşid bəy də telefonda müəyyən qanunla bağlı, qanunvericiliklə bağlı məqamlara toxundu. Amma mən belə düşünürəm ki, bu deyilən qanunlar, bu gətirilən misallar, məsələn Avropa mədəniyyətindən, qərb ölkələrindən falan, bunların İslam dünyasına heç bir aidiyyatı yoxdur. Fərq eləməz Azərbaycan ölkəsində bir müsəlmanın bir peyğəmbəri təhqir olunsun və yaxud dünyanın sonunda başqa bir ölkədə. Yəni, ümumilikdə İslam qanunlarına baxdıqda, İslamın buyruqlarına əsasən və Allahın hökmlərinə əsasən dünyanın qanunları bir o qədər də önəmli deyil. Yəni, çünki bu qanun, Qur'anın qanunudursa, əgər Qur'an deyirsə, İbrahimə Allah buyurursa, biz qoç göndərdik, onu imtihan etdi oğlu İsmail'dan, o doğrudan da kəsəndə imtihandan yaxşı çıxdı, biz ona qoç yolladıq. Bu milyonlarla insanların yəni əqidəsidir, bunu bütün insanları var edən Allah bizə bu məlumatı verir. Bir də ki, Rəşid müəllim də buyurdu ki, bunun fayda məsələsi və bu debatın, bu yazının düşünürəm ki, faydası olacaq. Amma bu nə cür faydadır ki, bu günləri milyonlarla, minlərlə insanların məsələn gündəli mövzusuna çevrilib, bu gün narahatçılığa səbəb olur və bu günləri biz debat qurmuşuq, bu məsələyə bir haqq qazandırmaq, bir don geyindirmək istəyirik. Mən bunun, çünki tarixə biz baxdıqda, tarix boyu müsəlmanların, yəni İslamın deyək ki, peyğəmbər və yaxud imam və yaxud Allah təhqir olunubsa, tarix və onlar geç-geç cəzalarını alıblar və biz bunu bariz nümunəsini Azərbaycanda da görmüşük. Amma mənim deməyim budur ki, bu günləri Akşinin durub Avropa mədəniyyətindən və yaxud qərbdən və yaxud insan söz azadlığından və yaxud batıl uydurma hədislərdən misal gətirib özünə kömək qazandırması əvəzinə daha yaxşı olar ki, müsəlmanlardan üzr istəsin, tövbə etsin, ən əsası Allah qarşısında özünə əf diləsin və o zaman İslamın gözəl şərtləri var, o şərtlərə uyğun İslam onu əff eləyəcək, İslam onu bağışlayacaq. Yox, əgər haqq qazandırmaqdan ötürü özümüzü hüquqşünaslara və yaxud Avropaya deyəcək, çünki insan dünyaya bir dəfə gəlir, insan belə olmamalıdır ki, dünyada insanlar arasında yaşadığı cəmiyyətdə hörmətdən, nüfuzdan düşsün. Bugün Akşin bəy deyir ki, məni Facebookda dəstəkləyən dindarlar da var. Xeyr, mən qəbul, o dinsizdir. O, onun yəni dini olsaydı, o bunu qəbul edərdi. Onlar dindar
deyil. Amma Ramin bəy, siz fərqli fikirləri, fərqli düşüncələri, fərqli yanaşmaları qəbul eləmirsinizmi?
Bir insan yəni öz fərqli fikrini deyə bilər, amma bir şərtlə ki, bir çox insanların kütlənin narazılığına səbəb olmasın. İnsanların o əsəb siminə toxunmasın, insanların əqidəsinə toxunmasın. Və Altay müəllim də buna tarixdən danışır. Onda belə çıxır ki, biz məsələn o ki tarixçisi tarixdən danışır, biz inanmayaq. Altay müəllimin də dediyindən belə çıxır ki, güya bunlar minillərin tarixin məsələn gətirdiyi rivayətlərdir. Kimlərsə buna inana bilər, kimlərsə inanmaya bilməz. Onda belə çıxır ki, biz tarixçilərin söylədiyi şeylərə inanmamalıyıq. Deməli, bu yalan da ola bilər. Bu sadəcə səhvdir. Hansı dəlillə bugün məsələn Altay müəllim kimi bizim tarixçilərimiz dəlil gətirir ki, doğrudan da filanıncı əsrdə filan hadisə baş verib. Əgər biz ona inanırıq ki, o tarixə əsas gətirir, dəlil gətirir və bizim də bu Həzrəti İbrahimlə bağlı, dini məsələlərlə bağlı bizim tariximiz var, bizim dəlillərimiz var ki, bu dəlillər bu günləri göz qabağındadır.
Hansı dəlillərdir bunlar?
Məsələn, bizim Həzrəti İbrahim əleyhissalamla bağlı Qur'an-ı Kerim, Allahın Qur'an-ı Kerimdə bizə buyurduqları və yaxud bayaq dedim, bizim sərhədlərimiz bizim peyğəmbər və məsum imamların hədisləridir. Onlar bizim sərhədlərimizdir. Onlar o hədislər bu günləri belə hədislərdir ki, əlbəttə mən səhih hədislərdən, düzgün hədislərdən danışıram ki, bu günləri dünya o hədislərin qarşısında acizdir. Bu gün dünya onlara bir söz deyə bilir. Yəni tarix boyu nə qədər insanlar olub, Qur'anın da bir mislin yaratmaq istəyiblər. Allah da özü dəfələrlə dəvət edib, yaradın görüm, yarada bilirsiniz.
Aydındır fikirləriniz, sizin dedikləriniz. Mən istəyərdim ki, bax, o toxunduğunuz məsələlər vardı. Akşin bəyə çağırış elədisə ki, gəlsin dinə, tövbə eləsin və s. Gəlin onun da fikirlərini alaq, sonra Altay bəyin də fikirlərini öyrənək.
Yəni, yolu budur. Yəni, başqa yolu olsa, onun üçün çətin ola bilər. Yəni, tərkəsliyi baxımından istər özünlə rahatlıq keçirdəcək, çünki bu addımı atıb, bu sözü deyib, onun yuxusu qaçacaq, iştahısı pozulacaq və s. və ilaxır. Yəni, bir söz ki, insanı bu hala gətirir, çıxardır cəmiyyətdə, demək o söz yasaqdır, o söz deyilməməlidir.
Gəlin görək, o doğrudan da yuxusu qaçıb və narahatdım. Eşidək, Akşin bəy.
Məntiqi özünə qarşı iştirak edir. Məsələn, bizim Məhəmməd Peyğəmbər İslam təlimini, İslam dinini yaradanda o dövrün kütləsinə qarşı çıxırdı. Yəni, o dövrdə Ərəb cəmiyyətində elə bir dini inanışlar var idi ki, və Məhəmməd Peyğəmbər belə deyə də, hətta qılınc gücünə də belə, çünki siz bilirsiniz ki, Məhəmməd Peyğəmbər hətta döyüşlərdə iştirak eləmiş, bir dəfə də yaralanmışdır. Döyüşlərin birində, məşhur bir döyüşlərin birində yaralanmışdır. Hətta, yəni bu yola da əl atıb, əl atırdı deyəndə ki, yəni o təlimin insanlara belə deyək, göstərməkdən ötürü, onları bu təlimə cəlb eləməkdən ötürü. Ona görə yəni bizim peyğəmbərimizin özü kütləyə qarşı olub, kütlənin inanclarına qarşı olub, yəni öz dövründə. Eləcə də məsələn İsa peyğəmbər o öz dövrünün kütləsinin inanclarına qarşı olub və xristianlıq əhd-i cədid bilirsiniz ki, Bibliyada ikinci kitabda, yəni yeni dini inanclar sistemi. Ona görə burada mən düşünmürəm ki, tutaq ki, Ramil bəyin şəxsən dünya görüşü, dünya görüşünə zidd olan bir məsələ artıq təhqir kriteriyasına daxildir, onun indeksinin adı təhqirdir və yaxud Ramil bəy kimi digər hər hansı bir dindar qardaşımızın dünya dini dünya görüşü, dinə baxışına münasibətdə kiminsə dediyi, hansısa rəvayətə belə dedi, bu və digər yanaşması artı bunun indeksi onun zəkasında, onun dünya görüşündə adı təhqir qoyulub, burada artıq söhbətin bitdiyi yerdir. Yəni mən burada tutaq ki, dindar ol, bundan sonra namaz qılmağa başlasam, dindarlıq eləsəm və yaxud tövbə eləsəm, bunların hamısı özü də bir nisbi anlayışdır. Məsələn, mən tutaq ki, deyirəm ki, burada milyonlarla Ramil bəy demiş, müsəlmanların qarşısında tövbə edirəm. Bunun real olaraq hardan məsələn Ramil bəy bilir ki, bu səs mənim qəlbimdən gəldi, yoxsa mən bunu sadəcə söz gəlişi dedim. Ona görə də bunlar hamısı nisbi anlayışlardır. Bunu mütləq bir həqiqət kimi özünü qəbul eləməli və bunu başqalarına da demək. Bir bağlıcı məsələn şəxsən mənim ağlım bunu dərk eləmədə biraz acizdir ki, bu şeylər. Qaldı ki, ikinci, bizim dindarımızda, məsələn, mənə gələn yazılardan hiss eləyirəm, elə gedən söhbətlərindən hiss eləyirəm. Bunlarda azadlıq anlayışı həddindən artıq fərdi anlayışdır. Yəni, dindar yalnız azad olmalıdır. Yerdə qalanlar azad olmaya da bilərlər. Məsələn, ateistlər azad olmamalıdır. Siz dünyada bircə dənə dindar göstərə bilməzsiniz ki, ateistlərin fiziki hücumuna məruz qalıb və yaxud ateistlər tərəfindən onun haqqında ölüm hökmü çıxardılıb. Amma mən sizə burada vaxtınız olsa, minlərlə ateist təfəkkürü, heç onlar ateist də deyirdilər, sadəcə fərqi yanaşırdılar da bu məsələlərə. Göstərə bilərəm ki, din xadimlərinin fətvası ilə şaqqalanıblar, dərsi soyulub və yaxud digər fiziki konkret fiziki belə deyə də təcavüzdən söhbət gedir. Onların içərisində şairlər də olub, yazıçılar da olub, alimlər də olub, filosoflar da olub. Yəni müxtəlif o bilirsiniz də tarixən belə bir şey olub ki, hissi idrakla rasional idrak həmişə bir-birinə qarşı durmada olub. Və məsələn Avropa niyə görə din orada daha sakitdir, daha təmkinlidir? Çünki Avropada din elmlə döyüşə-döyüşə özü də elmləndi. Yəni artıq Avropa dindarı ilə söhbət eləyəndə hiss edirsən ki, qarşında oturmuş adamın intellektual çəkisi, intellektual bazası həddindən artıq yüksək səviyyədədir. Yəni sən orada dindarla söhbət edəndə Azərbaycana gəlirlər. Baxırsan ki, din belə deyir, xristian dindarıdır bu da. Amma tutaq ki, ona deyəndə ki, hər hansı bir filosofdan, hər hansı bir yazıçıdan sitat gətirdi, nümunə gətirdi, görürsən ki, o aciz qalmır. O daha səndən də bəlkə çox bilir. Hətta öz dini yox. Məsələn, tutaq ki, buddizmi daha səndən yaxşı bilir. Yəni ki, sən məsələn, belə dedi, şərqdə qulağımızın dibində bir dindir, bəlkə də bizim dindarların 70%-nin buddizmlə xəbəri yoxdur. Ona görə amma qaldı ki, o yerdə qalan digər insanların azadlığı, məsələn, 2 il bundan əvvəl, 2 il təqribən bundan əvvəl, belə bir bizim dindarlarımız aksiyalar keçirdilər ki, məktəbli qızların hicabı ilə bağlı. Bu aksiyaların mən onda qəbul eləyərdim ki, doğrudan da Azərbaycan məktəblərində məktəbli qızlar kütləvi şəkildə öz məktəb direktorları ilə və yaxud oxuduqları məktəblərin qarşısında aksiyalar keçirdərdilər ki, ay məktəb direktoru, ay tutaq ki, təhsil naziri, biz məktəbə hicab bağlayıb gəlmək istəyirik. Çünki evdə, məsələn, anamız namaz qılandı. Məsələn, mənim öz anam indi orucdur və namaz qılandı. Məni də doğub dünyaya gətirib. Həmən o bizim dindarlarımız həmən qadını söyürlər indi. Mənim yazdığım yazıya görə söyürlər. Sizə indi orada mən indi kağıza çıxardıb gətirmişəm. Şəkilimi yazıb veriblər öz saytlarında, üstünə yazıblar şərəfsiz. Altında da söyüşdən, təhqirdən, ölümdən başqa bir şey yoxdur. İndi burada bir məntiq çıxır özəm. Yaxşı, tutaq ki, mən yolunu azmış adamam. Mən dini dəyərlərə əməl eləməyən, söykənməyən bir adamam. Sizin də belə bir məqsədiniz var ki, mənim kimi adamlar cəmiyyətdə çoxalmasınlar və onları düz yola gətirək. Sizin düz yola gətirmə metodunuz söz nədən ibarətdir? Söyür, təhqir, hədə qorxu.
O zaman gəlin bu dediklərinizə Ramin bəyin cavabını alaq, görək o nədir.
Buyursun.
Ramin bəy, eşidirik sizi. Qısaca bir, iki dəqiqə vaxtınız var.
Bir dəqiqə ərzində mən onu demək istəyirəm ki, birinci, Akşin qeyd elədi ki, Peyğəmbər özü də vuruşub. Əvvəla Peyğəmbər tarixinə baxdıqda, bəli, 80-dən yuxarı müharibə keçirdi. Amma heç bir müharibə Peyğəmbər tərəfindən baş verməyib. Sadəcə Peyğəmbərin keçirdiyi müharibələr müdafiə xarakteri daşıyıb. Ona qarşı...
Xürrəmlər Ərəbistan yarımadasına hücum eləmişdi, yoxsa Ərəblər Xürrəmlərin üstünə hücum eləmişdi?
Biz burada tarixi bəhs açmayaq da, biz Peyğəmbərdən danışırıq. İkinci, siz özünüz bəyək edirsiniz ki, mən dini bir o qədər də anlayışım yoxdur. İkinci, qəlbə siz deyirsiniz ki, sən burada indi tövbə etsin, bağışlanmaq istəsin, hardan bilək ki, qəlbən, yoxsa zahirən. Quran-ı Kərim bizlərə qeyd edir ki, biz zahirlə kifayətlənməliyik. Necə ki, siz o təkramiz yazını yazmışsınız və müsəlmanlar da zahirlə kifayətləniblər. İndi bugün siz zahirən də bunu demiş olsunuz. Qəlblər Allaha məxsusdur. Qəlbi Allah bilir, siz aldadırsınız, yoxsa düzgün deyirsiniz. O artıq Allahla sizin öz aranızda. Amma zahirən siz ki, bu təhqirə yol vermişsiniz və zahirən də durub siz yenə də bunu etirafı etsiniz və daha gözəl olar ki, əməldə də bunu göstərmiş olsunuz. Mənə belə gəlir ki, sizi dindarlar da müdafiə eləyər, Allah da tövbələri qəbul eləyəndə və s. və ilə.
Torpaqları mənəmsiz öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Amma Ramin bəy, əsas nəyə münasibət öyrənmək istəyirdim? Mən, Akşin bəy dedi ki, məni təhqir eləyirlər, hədələyirlər, anamı təhqir eləyirlər, baxmayaraq ki, o da oruçdur, demək ki, namaz qılır. Yəni, bu qadını təhqir eləmək, məni təhqir eləmək bəyəm, bu vasitədirmi, doğru yoldurmu, bunu soruşurdu.
Deyil, bu düzgün yol deyil. Yəni, bir nəfərdən ötürü kimisə cəzalandırmaq olmaz və yaxud bir nəfərə görə kimisə təhqir etmək olmaz. Xüsusən də anaları Allah onun da tutduğu orucu və etdiyi ibadətləri qəbul eləsin. Yəni, bu düzgün deyil. İslam əxlaq dinidir. Həzrət Peyğəmbərə Allah özü Quran-ı Kərimdə buyurur, əgər sənin əxlaqın olmasaydı, şübhəsiz insanlar sənin ətrafından uzaqlaşardılar, dağılıb kənar çəkilərdilər. Yəni, İslamın gözəlliyi ilə onun əxlaqındadır. Allah-u Teala Quran-ı Kərimdə dəfələrlə bizlərə namaz qılmağı, oruç tutmağı, başqa ayinlərə əmr eləyir, amma bir dəfə olsun demir ki, doğrudan da aranızda ən xeyirli insanlar namaz qılandı, yoxsa oruç tutandı. Allah bunu demir. Allah amma bunu
demir. Amma maraqlıdır ki, siz deyirsiniz ki, yəni bu cür təhqirlərə yol vermək olmaz, amma dindarlardan heç kim o çağırışları eləyən, təhqirləri eləyənləri çəkindirmir. Bax, bunun özü də maraqlı bir faktdır, bir müsahibə.
İslam dini ağıl dinidir. Yəni biz ağılla düşünürük ki, bəli, əgər burada Akşin hər hansı bir səhifə yol verilibsə, yəni onunla danışmağın özünün üsulları var. Yəni, bu işə başqasının, ona ailə üzvlərinin ən azından qatmaqlıq olmaz. Bu təhqirdir. Mən bir dənə şey qeyd edeyim. Hətta Peyğəmbər döyüşlər keçirdəndə yığırdı dəstənə, əmr eləyirdi ki, indi döyüş keçiriləcə, digər qarşı tərəfin adamları, qadınları kənardan tamaşa eləyəcəklər. Bir nəfər o qadınlara toxunmasın, onların kilsələrinə dəyməsin. Hətta döyüşdüyümüz yerdən kənar ağac, yarpaq belə qırılmasın. Peyğəmbər budur.
Peyğəmbərin dediyi ayrı fakt. Mən bugünkü dindarların münasibətindən danışırdım.
Dindarlar budur olmalıdır. Əgər Peyğəmbərin yolunu gedirlərsə, əxlaqla yanaşmalılar, söyüşə təhqirə yol verməməlidirlər. Yəni, söyməyin ki, onlar da söyməsinlər. Əleyhisselam buyurur, siz söyməyin ataların, söyməsinlər babalarınızı. Yəni, bu təhqirlər yol verilməzdir. Sadəcə Akşinin özü ilə bu haqda söhbətlər aparmalıdır.
Vaxtımız yekunlaşır, Ramin bəy. Çox sağ olun və indi mən istəyərdim ki, Altay bəy də əlavələrini eşidək. Buyurun, Altay bəy.
Mən deməli, əvvəl onu deyim ki, bu Ramin bəy dedi ki, bu sırf bizim cəmiyyət biraz fərqlidir. Əslində, deməli, bu proseslər bizdən qabaq elə o onların cəmiyyətinə vaxtlar inkvizisiya olub. Yəni, hətta bir bağlıca nəyisə demək, kalleyi məcbur eləyiblər tutaq ki, dinlə imkanı. Ondan qabaq Sokrati, məsəl üçün, dinə qarşı çıxdığı üçün, belə deyək, ithamlardan biri dinə qarşı, mövcud dinə qarşı çıxması olub. Yəni, bu cəmiyyət bunu inkişaf eləyə gəlib bu səviyyə çatıb ki, artıq biz o səviyyədəyik ki, kiminsə əqidəsinə görə onu hər hansı şəkildə cəzalandırmaq düzgün deyil. Sən mənə yazma deməməlisən. Əgər istəmirsənsə, oxuma sadəcə. Bu, gələnin qənaət bundan ibarətdir. Ki, əvvəlki dövrlərdə deyirlər, yazma. İndi deyirlər ki, sadəcə mən yazdığımı oxuma. Məsələ burasındadır ki, burada hətta ona da demək olmaz ki, axı sən 85%-in, 95%-in əleyhinə yazırsan. Axı 3% də var. Axı, o 3% də nəzərə alınmalıdır, 3% də fərq. Səbə o 3% doxunatıya keçib sənin dinini tamamilə qadağan eləyə bilər. Bunun qarşısını almaq üçün, bu mövcud vəziyyətin qarşısını almaq, yarana biləcək təhlükənin qarşısını almaq üçün. Cəmiyyətin gəldiyi nəticə ondan ibarət ki, bəli, biz müxtəlifik və bu müxtəliflik qəbul olunmalıdır. Burada çox vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, tolerantlığı bizdə hörmət eləmək kimi. Yəni mən sənə hörmət eləməliyəm. Mən sənə hörmət eləməliyəm. Mən sənə dözümlü yanaşmalıyam. Yəni bir tərəf deyir ki, bəli sən mənim dinimi təhqir eləmə. O bir də deyir ki, yoxsa mənim tox yazdıqlarıma hörmətlə yanaş. Belə olmur. Bu sadəcə dözümlülükdür. Yəni hər iki tərəf qəbul edir ki, başqa tərəf var. Yəni mənim kimi düşünməyən adamlar var. Və mənim kimi düşünməyən adamlar bu cəmiyyətin tərkib hissəsidir. Mənim kimi sayına asılı olmayaraq 3 ola bilər, 5 ola bilər, 10 ola bilər, 20 ola bilər, amma var. Bunlar var, fərqlidirlər. Və biz bu fərqliliyi özümüz ki kimi, yəni bu cəmiyyətin tərkib hissəsi kimi qəbul edib onlarla təmas proseslərini qurmalıyıq. Əqidə məsələsində isə ümumiyyətlə danışmağa mən bilən ehtiyac yoxdur. Çünki elə dinin özünün içərisində bunu müxtəlif münasibətlər bəsləyə bilən ola bilər və eyni zamanda şəriətlər bir-birindən fərqlənir, mənbələr bir-birindən fərqlənir, hədislər bir-birindən fərqlənir. Biri o-birini qəbul eləmir, biri o-birini qəbul eləyir və yaxud da ki, o qədər vəziyyət gərgindir ki, yəni bu məsələlərdə bizim istinad nöqtəmiz sənin düz deyin, mənim düz demədiyim olmamalıdır. Bayaqlı Akşin bəy də o məsələyə toxundur. Fərq ondan ibarətdir ki, sən buna inanırsan, bu sənin əqidəndir və mən sadəcə olaraq buna dözümlü yanaşıram. Sən bunu düz eləyirsən, düz eləmirsən, bu sənin problemindir, mənim problemim deyil. Mən sadəcə olaraq buna dözümlü yanaşıram. Mən də yazıram bunu. Sən hesab edirəm ki, mən nəyisə düzgün yazmıram. Bu da sənin problemindir. Mən hesab edirəm ki, düz yazıram. Sən də mənə dözümlü yanaşmalısan. Və bu, əgər bu tarazlıq, bu harmoniya cəmiyyətdə yaradılacaqsa, onda cəmiyyət inkişaf edəcək. Əks təqdirdə bu daim bir-birinə mübarizə aparan cəmiyyət olacaq və tarix də sübut edir ki, burada bu mübarizədə qalib gəlmək mümkündür. Mümkündür. Yəni, ta qədim Yunan fəlsəfəsindən bu tərəfə bu mübarizə davam edir. Ta Qəzalidən tutmuş İbn Sina'ya, Fərabiyə qədər bu mübarizə davam edir və burada hələ qalib gələn olmuyor. Sadəcə olaraq sonda razılaşırlar ki, biz gərək bir-birimizə özümlü yanaşaq.
Ramin bəy soruşur ki, qalib kimə deyirsiniz, nəyə deyirsiniz?
Qalibiyyət nə deməkdir ümumiyyətlə?
Qalib ona deyirəm ki, bir düşüncə tamamilə cəmiyyətdə özünün, tutaq ki, özünün tam və hər tərəfli diktatını təmin edir. Deyir ki, mən düz deyirəm, qalan kim mənim kimi düşünmürsə, hamısı yox olmalıdır, hamı mənim kimi düşünməlidir. Bu düşüncə, bu münasibət qalib gəlir.
Yox, heç bir əlavə yoxdur, amma mən belə düşündüm ki, orada Akşin bəy tək deyir, sadəcə Altay bəy də onun dediklərin dolasıyla təsdiqləyir.
Ramin bəyin də əlavəsini eşitdik. Akşin bəy, sizin deyəcək sözünüz yoxdursa, son söz olaraq.
Bir kəlmə deyə bilərəm ki, mən düşünürəm və bu reallıqdır. Bütün günü televizorlarda, qəzetdə göstərilir ki, İslam dünyasının çox böyük problemləri var. Əgər İslam dünyası üçün balaca bir problemlər, tutaq ki, mənim başımın kəsilməyi böyük bir problemdirsə, mənim başım qurbandır bunlaram.
Təşəkkür edirəm. Akşin Yenisik, şair.
Qurban lazım deyil, sadəcə Allahın göndərdiyi qurbanı təhqir etməsəydiniz, bu həddə gələ çıxmazdı.
Akşin Yenisik, Ramin Əkbərli və Altay Göyüşov studiyamızın qonaqları idi. Bu söhbətdə iştirak edirdi və mən Şahnaz Bəylər qızı bu söhbəti burada yekunlaşdırıram. Bir gün sonra yenidən Pen Klubda görüşərik. Hələlik, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çatmıyor. Yox, sən təhsilə
çatmıyor. Mən səndən getməyəm,
mən səndən danışmıram. Yox, xaricdən xüsusi mənə nam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərə sən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.